habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabtiga bisha Agost ee sanadka 2022-kana waa 20, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey weerarka hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho iyo mid ka mid ah dadkii laga soo badbaadiyey oo v o a waramay.
Waxaa ii muuqanayay jawigii quruxda badnaa iyo dadkii labisnaa oo qaarkood dhulka ku rafanayo, qaarkood la jiiray, qaarkood xambada ku dhacday, iyo hoteelkii qurux badnaa miyaaradihiisoo hal mar saas u daadanaya arkaysid, dadkii oo kala yaacaya, cabsida dadka wejigooda ka muuqato, argagaxa jiro, waxyaalo badanoo aad u furxuna meesha ku aragay.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan martida mikrofoonka, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. hase yeeshee, waxaa ka soo horrin doona warkii dunida. xafiiska madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Putin uu dib u eegay dalabkiisii asalka ahaa ee in kormeerayaasha hay-adda caalamiga ee tamarta atomikada ay u safraan Ruushka si ay markaas u gaaraan warshadda nuklearka ee Zaporizhzhia oo ah xarunta ugu weyn nuklearka ee Yurub. Waxaa jira walaac soo taraya oo laga qabo Yurub in duqeynta agaarka warshadda ay ka dhalan karayso masiibo ka daran tii nuklearka ee Chernobyl ee sanadkii 1986. Madaxweynaha caalamiga ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa waxa uu soo dhaweeyey hadalladii dhowaa ee muujinayay in Ukraine iyo Ruushkuba ay taageereen ujeeddada hay-adda ee ah in ay hawlgal u dirto warshaddaasi. Rob Mahigana ayaa ka da'ay gobollada waqooyiga iyo bartamaha New Zealand, kuwaasi oo haatan yaraaday kadib 4 maalmood oo roobkaasi ay ku qasbeen 100,000 qof in ay iyagu ka barakacaan guryahooda, inkastoo ay jiraan 100 qof oo la daadguriyey saqdii dhexe xalay. Magaalo xeebeedka koonfurta ee Nelson ayaa haatan ugu daran. Magaalooyinka waqooyi ayaa iyana go'doonsan iyadoo daadadku ay soo buuxiyeen waddooyinka iyo guryahaba. Waxaa la sheegayaa in digniinaha la qaaday kadib markii ay yaraadeen roobabkii ka da'ayay waqooyiga iyo bartamaha New Zealand. Wasiirka maaraynta xaaladaha degdega ah ee dalkaasi Karen McNulty ayaa waxa uu sheegay in magaalada Nelson dad badan laga daadguriyey maanta oo Sabtiga, iyadoo uu u mahadceliyey kuwa gacanta ka geysanaya howlaha samatabixinta. Basra Kaaba ayaa ay isku dhaceen gaari kuwa gurmadka caafimaadka, shilkaas oo ka dhacay waddo weyn koonfurta dalka Turkiga, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan ilaa iyo 15 qof, ku dhowaad dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiishu sheegeen. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylu ayaa waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay in 3 shaqaalaha debdemiska, 2 caafimaadka iyo 2 wariga ay ka mid yihiin dadka dhintay, iyadoo 8 qof oo kale oo baska saaraana ay ku dhinteen shilkaasi. Muuqaalo laga sii daayay telefishinada ayaa muujinaya gaariga gurmadka caafimaadka oo burbur xoogan uu ka gaaray dhanka dambe, halka baskuna uu dhinacyaal laamiga dheer. Turkiga waxa uu leeyahay diiwaan liita oo xagga nabadgelyada waddooyinka ah. 5,362 qof ayaa shil baabuur lagu dilay sanadkii naga tegay, sida laga soo xigtay dowladda warkeena waa naga taas. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Qaar ka mid a dadkii laga soo badbaaday weerarka hoteelka Hayaad ayaa la dhakafaarsan wixii halkaasi ka dhacay. Wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo uu jooga Washington ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray Dr Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ahaa dadkii ka soo badbaaday weerarka hoteelka. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida xaalku u ahaa xalay markii weerarku bilowday.
Cabdinaasir, marka hore waa ilaahay mahadiis haddii aad soo badbaaday. Waana runtii waana ku faraxsannahay inaad ka mid tahay dadkii ka soo badbaaday weerarkii ka dhacay hotel Hayaad. Bal marka hore waxaad nooga warantaa siduu ahaa jawiga markii ay wax dhacayeen?
Walaal, aada u mahadsan tahay. Jawigu aada u qurux badnaa. Maalin waxay ahayd jimca oo dadkii shaqada ka nasanayeen oo hoteelkaas oo kale iyo hoteelo kale laisku yimaado oo dadkii is arkayaan asxaabtii iyo qaraabadii meesha laisku arkayay, dad badanaa isbalansaday oo meelaha waqti fiicana la qaadanayay. Jawigana aada u qurux badnaa, xilli xagaaxagaay oo roob yar oo xagaayar waadoodahayay, jawigu waa fiicnaa. Laakiin nasiib darro jawigaas annagoo ku jirno makriba markii soo dukannay, markaas soo dugana saaco yar ka dhimantaa hal mar waxaa maqalnay darax aada u weyn oo nooga yimid dhanka albaabka xigo lambar afar. Annaga waxaan ku kala shakinay inuu hoteelka albaabkiisa yahay iyo inay lambar afar iskuulsi agtiisa jabootiga yaal inuu yahay ayaan ku kala shakinay. Marka dadka markaas qarax u weynaa markay maqleen hal maraa la kala yaacay. Jawigii quruxda badnaa ee deganaa hal maraa wuxuu isku bedelay jawi aada u cabsi badan oo dadka dhan kala cararaya. Qof kasta oo gara waaye meeluu aado, dadka qaarkood waxay aadeen dhankaasi albaabka weynay aadeen oo dhanka kale ah, dadka qaarkood hoteelka gudaha usii galeen hoolka, dadka qaar meelo kale kala galeen. Marka waxay ahayd jawigii hal mar aada isku bedelay. Jawigii wuxuu noqday cabsi u noqday meel kastana xambada ka dhacaysay isla markii nimanka gudaha soo galeen. Markaas xambad aada xunaa meesha ka dhex dhacday, marka hoteelka dhexdiisa dadkiina marka way kala yaaceen. Marka
waa gartay markii uu qaraxa dhacay, adiga maxaad samaysay isla markiiba?
Aniga waxaan sameeyey isla markii waxaan hubsanayay qarax horta meeshu ka dhacay. Waxaan ka shakisanaa inuu ahaa hoteelka iyo inuu banaanka shashay yahay oo lambar afar yahay. Marka waxaan isiri hubso, waxaan usoo cararay qeybta reseptionka, usoo cararay hool weyn ku yaala meesha oo la fadhiisto ayaan soo galay. Markaan soo galay xoogaa waqti yar kadib xambadaa waxay iskugu dhacday si aanan caadi ahayn iskugu dhacday. Marka waxaan dareenna marka in hoteelka uu yahay meesha lasoo weeraray. Xambadihii ayaa meeshii receptionka agtiisa aan joognay noogu soo dhacayay iyo markaas iyo xambadihii ciidamadii gudaha soo galaa aragnay. Marka anagoo dad aada u tiro badan ayaa meeshaas hoolkaas weyn oo receptionka agtiisa ku jirnay. Waxaan sameynay marka daaqadaha ku yaala, markaan aragnay inaanan bixi karin ee arrintana noolagu imaanaa meesheena, waxaan sameynay marka daaqada oo ku yaala meesha ayaan jabsannay. Waan ka boodnay dad badan annagoo ah oo rag iyo dumar iskugu jiro. Markaan ka boodnay kadib luuqa yaraan saas ugu cararnay. Waxaan marka hoteelka dhexdiisa leeslaa, kadib waxaan jaranjaraa qaadanay qeyb yaro oo hoteelka oo hal biyaano ah ayaan kornay. Asigana markaas daaqad ayuu lahaa, daaqadii ayaan iska jibinay. Kadib ayaan waxaan ku boodnay guriga deriska cidda oo cid reer cusubla cadilla leeyihiin. Gurigaasaan micnaha ku boodnay. Guriga markaan ku boodnay haddana gurigii aan kasii boodno dhulka ayaan ku boodnay. Marka saasaan u cararnay. Marka dadka qaarkood oo kala boodintaas oo kala naftigeeda waxay keentay dadka qaarkood culays u keentay, dadka qaar waa ku jabeen, dadka qaarkood dhaawacyo kaloo kala ku gaaray. Marka waxay ahayd arrin aada u cabsi badan oo dad badan oo meeshaasi qaar oo dad culculusaa jira aanan ka boodi karin. Marka waxay ahayd xaalad aada u xun ahayd xilligaas.
Marka ay wax dhaceen, adiga indhahaaga maxaad ku aragtay khasaaraha dadkii wax noqday? Jawigii aada sheegtay in aada runtii u fiicnaa markii uu isbedelay, maxaa kuu muuqanayay marka adiga?
Waxaa ii muuqanayay jawigii quruxda badnaa iyo dadkii labisnaa oo qaarkood dhulka ku rafanayo, qaarkood la jiiray, qaarkood xambado ku dhacday, iyo hoteelkii qurux badnaa miyaaradihiisoo hal mar saas u daadanaya arkaysid. Dadkii oo kala yaacaya cabsida dadka wejigood ka muuqato, argagaxa jiro, waxyaalo badanoo aada u furxuna meesha ku aragay oo aan laga sheekeyn karin. iyo qof kasta oo rabo imagine daaqadihii adadka birihii wixii dhan ku xirnaa hal mar daqiiqada ayaa lagu jabiyey marka dadka dhan waa wada cararaya naftooda oo cararaya waxaana ku jira dad culculus waaweyn iyo dumara ku jira qaar badan oo dumaroo meesha jooga xataa annaga meesha daaqada ka bootin marka waxay ahayd meel aad xaaladu waxay ahayd aad u xun ahayd oo dadka macnaha oo cabsi iyo ee ka muuqda iyo walaacda
dabladi soo gashay marka qaraxa kadib tiradooda ma ku muuqan kareen intay ahaayeen
wallaahi tirada saxda lama dhihi karin oo runtii laguma dhiiran karin inaad fiiriso aniga hal maraa saas u fiirshay waxaan arkay laba nin oo dhar tuutaa wad ayaan arkay mideeda galaan dhibka kala jiran waxay ahayd waxaan iska yaacay ciidankii iyo waxaan isku yaacaa marka nimankii soo weeraramays kalama taqaanin marka yaa ciidan ah yaa dableydi ah marka kalama taqaanin soo laakiin ani laba nin oo qoryo wato oo dadka aad wax badeynayo ayaan arkay
marka ilaa iyo hadda khasaaraha aad og tahay ama aad aragtay intay leegiin
wallaahi aniga horto dadkii ugu horeeyey ama jaaniska helay oo soo booday ayaan ka mid ahaa gudaha markaan gudaha markii noolagu soo galay holka markii noolagu soo galay ayaan annaga daaqadaas ka jabsanay waa arkayna dad badan oo wadooyinka yaalyaal laakiin exactly nambarka saxda kuma dhihi karo oo intaasoo kuma dhihi karo laakiin qaar kale haddaa markaan boodnay oo aan u boodnay dhankaas kale haddaa dadaa haddaa wax ay gaareen oo dhaadhaawaca oo jajabay qaar dhibaato badan gaartay laakiin xisaab saxa kuma sii kara laakiin dad badan oo waxaan arkaya wadooyinka yaalyaal
waa gartay marka cabdinaasir dadka adigoo kale ah qaraxaas iyo weerarada noocaas oo kale ah maxay ka baran karaan
wallaahi waxay ka baran karaan horta khatartaasi baashaasi mar kasta inay qof kasta ku dhici karto oo qof kasta oo dadaalaya laakiin haddana ee mar kasta ay qabsan karto ee waqti kasta aanadan filayn waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid aana isleeyaha laga baran karo dadka in wacyigelin loo sameeya qaraxyo noocaas oo kale markay dhacaan dadka sidee uga badbaadi karaa dadka in xoogaa wacyigelin noocaas loo sameeyo dad waxaan aragnay xabada meesha soo dhacaysa u cararaay dad waxaan aragnay isku daya orod inay ku baxsadaan niman qoryo wato xabad kurida orod inay ku baxsadaan dad waxaan aragnay in mideeda kalena dadka waa in loo sheegaa hotel kasto meesha exitka meesha laga bixi karo ee fursada ka jirta waa in loo sheegaa aniga waa tegi jira meeshaas laakiin maogeen laakiin nasiib wanaag nafta markeena qabata ayaan isku daynay meeshaas meeshaasna waxay ahayd qaabkan u baxna qaabka ugu macquulsanaa ahay laakiin qaab aad u dhib badan oo layska tuuraayo biyaanada koowaad layska tuuraayo guriga lagu dhacay haddana guriga layska sii tuuraayo dhibaato badan ay ahayd laakiin waxaa laga baran karaa dadka in wacyigelin la siiyo iyo dadka hoteelada inay dadka u sheegaan meelaha laga bixi kara markii khatara noocaas oo kale ee dhacaan iyo hoteelada inay usii diyaar garoobaan marka waxyaaba noocaas oo kaleta ee dhacaan
ugu yaraan 20 qof ayaa la xaqiijinayaa in ay iyagu ku dhinteen weerarka hoteelka Hayaat. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarka hoteelkaasi waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho haatan toos ugu jiro wariyahana v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir. Okay, Cabdiqaadir, habeen wanaagsan.
Ibrahim, habeen wanaagsan.
Maxaa soo kordhay, maxaa nooga sheegi karaysaa Cabdiqaadir wararkii ugu dambeeyey ee weerarka?
weli waxaa socda howlgal ciidamada dowladda ay ka wadaan gudaha hotelka Hayaat oo 24 saac howlgal qaatay weli uu ka soconayo hotelka gudihiisa kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen weerar ku bilowday gaadiid laga soo bixo hay-adaha qarxa iyo dad la sheegay inay isqarxiyeen oo gudaha hotelka galay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa wada howlgal gudaha hotelka xooggiisa ka dhacay waxaana la maqlayaa rasaas xooggan oo ka dhacaysa gudaha hotelka mararka qaar waxaa la maqlayaa daryanka madaafiic iyo jug culus oo laga maqlayo guud ahaan hareeraha hotelka iyo meelaha kaaga dhow waxaan joogaa meel aan ka fogeyn hotelka Hayaat ee howlgalka uu ka socdo waxaana weli dhacaya rasaasta xooggana ka dhacaysa gudaha hotelka ila madax bannaan oo ka tirsan hay-adaha dowladda oo aan ka gaabsanayn haysan magacooda waxay u sheegeen v o eda in dhimashadu ay gaarayso 20 qof halka dhaawacan intaas uu ka badan yahay waxaana 13 qof oo kamid a dadka dhintay la sheegay in laga saaray hoteelka oo loo in la geeyay isbitaalada qaarkood ay ku sugnaayeen eheladooda oo ilaa hal iyagu ku sugayay qayb ka mid ah ama qaar ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho. Marka Ibrahim weli waxa socda howlgal, waxa dhacay rasaas xoogan ciidamada dawladda gaar ahaan ciidanka loo yaqaan xarun qabashada booliska Soomaaliya ayaa hadda howlgalka ku jira. Sidoo kale waxa qayb maanta ka howlgalka waqti fuliyay ciidanka kuwa nisa loo yaqaan Gaashaan. Marka fiiriso howlgalkii weli waa socda, rasaas xoogan ayaa dhacaysa, dawaqa qoryo xoogana gudaha laga maqlayaa, meelaha qaarna jug xoogana ka dhacayso oo dadka qaar ay sheegeen inay yihiin bambooyin iyo waxyaabaha qarxa oo gudaha hoteelka ka socda.
Waa gartay dadka dhintay allah u naxariiste, ma jiraan dad la yaqaan oo caana
dadka dhintay waa la yaqaan. Dadka dhintay waa la yaqaanaa qaarkood oo baraha bulshada ayaa si weyn laga soo bilaabo xalay marka waar ku dhacay la ogaaday geeridooda loogu faafiyey. Waxaa ka mid ahaa nin dhalinyaro ah oo arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeeya oo lagu magacaabo allah u naxariistay Ibrahim Raage. Sidoo kale waxaa ka mid ah gabar ganacsato ah oo Nafarshiine la yiraahdo oo si weyn looga yaqaan Muqdisho, odayaal dhaqameed la sheegay hoteelka inay ku shirayeen, iyo dad maamul hore usoo noqday oo hoteelka joogay ayaa geeridooda siyaabo kala duwan loo xaqiijiyey. Inkastoo dowladda Soomaaliya weli faafaasiin buuxaysa ka bixin khasaaraha dhimashada dhaawac, haddana waxaa laga dareemi karaa dadka dhintay eheladooda oo jooga meelahan ka fogeyn meesha weerarku ka socdo, qaarkoodna waxay joogaan isbitaalada magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Madiina, isbitaalka Orduqan, Ekis Bigfer iyo meelo kale. Ibrahim, wadooyinka soo gala meesha haddaa ku suganahay halka ciidanka xoreen meelaha ka gadaalay oo dhan boqolaal dadweyne ayaa taagan oo qof walba ay kuu sheegayso in nolol iyo geeri ku raadinayso qof ehelkeeda ka mid a oo hoteelka ku sugnaa markuu war dambeysa. Marka dad badan ayaa dhintay, laakiin haddana weli dowladdu kamaysan hadlin. Howlgalkan qaatay 24 saac, inka badanna ilaa iyo hadda warsidyanada dowladda Soomaaliya saxaafadda maysan soo hor istaagin oo wax xog ah maysan siinin weli.
Waa gartay Cabdiqaadir, waddadaasi waa waddo aada u mashquula. Aniga iyo adigana dhowr jeer baan maray hadda ka hor. Marka bal ka waran maqaayadihii, ganacsiyadii, dukaamadii ma la xiray?
Ibrahim, waddadii mashquulka badneed ee Maka al Mukarama isgoysi kilomitr forar gari iyo dhulkii mashquulka ahaa ee xilligan oo kale habeenkan wada hadlayna aada u adkaad in la maraahi, hadda haba yaraatee qof bini aadama oo marayo indhaha kuma qabanayaan. Waxaad arkaysaa oo keliya gaadiidka dagaalka, asgar wadada taagan oo dadka meel fog kala hadlayo inay laataan amrayo, iyo maaragtay leerarkii way dameen, dhismayaashu way burbursan yihiin. Marka la eego waxaad dareemaysaa inay tahay meel in muddo ah meel godoosan. Waxaana arkaydaa oo keliya burburka dhismayaasha, shaqafyada gaadiid, iyo maaragtay waxyaabo kaloo la xiriira oo ay adag tahay inaad wadada adigu marto ama cagta la dhiga burburka meelaha soo gaara darteed. Marka mashquulkii badnaa ee ka jiray inta u dhexaysay isgoodka kilomitr four iyo soobe ilaa iyo tale, dadka yaqaana caawa kama jirto oo waa meel maaragtay ay yar tahay in dadkaad aragto marka laga reebo dad luuqyada ku jira oo ciidamada halkaasi joojeen. Marka hadda meesha aan taaganahay oo aan ka fogeyn hoteelku, dadyo badan ama dad shacab ma joogaan marka laga reebo ciidamada dowladda qeybahooda kala duulaya u qorya wata iyo gaadiidka dagaala halka yaalla.
Waa gartay dadka magaalada Muqdisho siday uga falcelinayaan weerarkan, maxay leeyihiin?
Dadka magaalada Muqdisho iyo dowladda dadka u shaqeeyaba waxay si weyn u hadalhayaan in howlgalka socda uu yahay kii u waqtiga dheeraa marka loo eego dhammaan howlgalladii ciidamada dowladdu ay ka samayn jireen marka al-shabaab ay gudaha u galaan hoteelada ku yaal magaalada Muqdisho. Waxa ay hoosta laga xariiqay inuu yahay mid ka mid a howlgalku uu waqtiga dheeraa oo ciidanka dowladdu ay ku qaadatay al-shabaab inay ka saaraan in hoteelatay gudaha u galaan ay kula dagaalamaan. Hadda wuxuu howlgalkan qaatay marka loo eego 24 saac, waayo wuxuu qaraqayadan iyo weerarka uu dhacay madaxnimadii shalay waxaana la joogaa waqtigeedii kale oo inta iminka saacado raacay. Marka waa mid ka mid a howlgalku waqtiga dheeraa, welina ma qabto howlgalku inuu soo gabagaboodmi doono caawayin kale. Ciidamadu weli way dagaalamayaan, gudaha ayay ku jiraan. Marka waxaa si weyn loo hadalhayaa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadu waxyaabaha ugu waaweyn ee hor yaalla ee hadarinta amniga in hadda wajahayso durbada casharo kaga imaanaya dhanka amniga gaar ahaan al-shabaab wararkan ay soo qaadeen oo 24 saac weli ka dhex dagaalamayaan mid ka mid ah hoteelada ku yaalla meelaha sida weyn loo ilaaliyo ee magaalada Muqdisho gaar ahaan meel aan ka fogeyn dhabaha laga gala garoonka ee aadan adag control yaalay ama sheeri hoteelada ku yaalleen Afriik saxafi iyo hoteelo kale oo hotelka Hayaad uu ka mid yahay marka si weyn ayaa loo hadalayaa in howlgalkan uu noqdo kii waqtiga dheeraa oo al-shabaab iyo dowladdu isku wajahayaan hotel ku yaalla bartamaha magaalada Muqdisho gaar ahaan meelaha aad loo ilaaliyo
mahadsanid kaas wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Cabdulqaadir okay oo khadka telefoonka igu waramayay Kukaay wakad Jaafar Kukaay iyo barnaamijka martida magroofka ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan akhyaata hawada nagala socota ee meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda VOA barnaamijkeena waxaa todobaadkan marti ku ah xilibaan juweeriya subci soo iyadoo ku sugan dalkan mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles xilibaanada waxa ay ka tirsan tahay golaha baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale xisbiga haya talada dalka wadankaasi Itoobiya xilibaan juweeriya marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda VOA aad baan u
dhawahay walaalow aad mahadsantahay maadaama digu marti qaadeen
waye marka hore aan ku bilaabo duulankii al-shabaab ay ku qaadeen magaalooyin ama goobo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalida ma la dhihi karaa halistii al-shabaab ee ku aadanayd guud ahaan Itoobiya iyo gaar ahaan gobolkaba meesha way ka baxday
kuntii waxaan oran karayaa maadaama ay dawladda imika taliska u haysa dowlad deegaanka Soomaalida waxay sahashay isku socodkii dadka Soomaaliyeed kuwii dariskana la ahaa taasina waxay keentay in ay dad badani ay xadadka soo gudbaan oo ay soo galaan dalka gudihiisa maadaama uu la yar fudaydiyay soo galitaankii taasina ay si khaldan ay uga faa'iideysteen dad badan oo raba inay qalalaaso iyo dhibaato iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan dowlad deegaanka gudaheeda taasina runtii si jawaab adag baa laga bixiyay cashar adagna u noqotay al-shabaab iyo xurufadeedaba imika halis miyay ku tahay dowlad deegaanka iyo dalka guud ahaanba halis kuma aha waayo sida aad wararka iyo xogaha soo taraya aad ka dhugan karaysaa waxaaba la sameeyay iyadoo lala kaashanayay dowladda Soomaaliya buffer zone Itoobiyana waxay gudaha u gashay gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya taasoo amniga laga kaalisa kaashanayo si ayna hadda kadib ayna xadka u soo talaabin al-shabaab amniga xuduudka aanu la lahayn Soomaaliya goboladeeda kala duwan kuntii imika aad baa loo adkeeyay waxaa kaloo socda sidii amniga loo xoojin lahaa taasoo dowladdu dadaal badan gelinayso in ay soo dhaadhicisay dhammaan xubnaha dowladda ugu sarreeya gobol kastana laga sameeyay wacyigelin bulshada garaadkeeda kor loogu qaadayo si ayna uga faa'iideysanin xoogaa gargaarixisada al-shabaab iyagoo oo ka dhiganaya marmarsiyo diinta Islaamka
waxaad ka dhawaajisay buffer zone iyo in ciidamada Itoobiya ay gudaha u galeen Soomaaliya arintaas waan u iman doonaa laakiin qodobka kale ee muhiimka ah ee aad ka hadashay ayaa ah in dawladda hadda ka arimisa ama maamulka hadda ka arimiya ee dowlad deegaanka Soomaalida uu fududeeyay oo Soomaalida uu u fududeeyay sidii ay ku soo gali lahaayeen gobolka iyo guud ahaan wadanka taasina ay keentay in al-shabaab ay ka faa'iideystaan ma la dhihi karaa marka hadda wixii ka dambeeya uu adkaan doona gelitaanka gobolka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya maadaama la sheegayba in arintaasi ay sababtay amni darro iyo in lagu soo dhex dhunto
kolay waa la adkeyn doona amniga xuduudaha taasina waxay dani ugu jirtaa xasiloonida deegaanka iyaga laakiin sidii hadda ka hor caadada u ahaan jirtay xukunkii hore jiray ma noqon doonto tu lagu bahdili doona dadka Soomaaliyeed ee jaarkana la ahin wada dhalanay laakiin waxay noqon doontaa tu labada dhinacba dani ay ugu jirto laguna adkeynayo amniga labada dhinacba waayo marnaba looma ogolaan doono in ay si fudud iyada oo la adeegsanayo sharciyo foojari ah oo kala duwan in dalka gudahiisa lagu soo galo taasna waxa la adkeyn doonaa xuduudaha iyo soo galitaanka iyo bixitaanka gudaha ee dalka iyo dibadda ba
waye waxaad ka dhawaajisay buffer zone oo horana uu uga dhawaajiyay madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Muhammad Aqjar ciidamada Ethiopia horay way ugu sugnayeen Soomaaliya marka aan tusaale u soo qaadano gobolada xuduudda la leh Ethiopia oo idil ama badankood marka laga soo bilaabo Galgaduud Hiiraan Bakool Bay ila Gedo ciidamada Ethiopia ba hore u joogay maxay tahay marka baahida hadda keentay in kuwa horle ay soo galaan halkaana buffer zone laga sameeyo
kullay waa dareemi kareysaa baahida keenaysa waxay noqotay in si fudud al shabaab oo walibana aanan ahayn dhowr qof ee boqolaal qof ay harkaha soo goostaan oo soo galaan dalka gudihiisa taasi waxay ku tusaysaa runtii in ayna amni adag ayna jirin dhinaca ay Soomaaliya aanu hadda wadaag aanu leenahay taasina ay halis tan imika timid ay tuka balaadhan ay keeni kareyso hadii aan la iska kaashanin sidii loo adkeyn lahaa amniga xuduudaha ka jira marka labada dhinacba dambay u tahay
waye marka dabcan buffer zone-ka iyo ciidamada gudaha u galay ma ka warhaysaa dawladda Soomaaliya oo ma ogtahay
dawladda Soomaaliya way ogtahay wayna kala socotaa diyaarna way u yihiin iyagaana la shaqeynaya ciidamada Ethiopia iyo dawladda deegaanka isku dhafka ahaa ee area-da loo soo diray ciidamada Soomaaliyana qayb ka yihiin
dhinaca hadaan u nimaadno galbeedka iyo dagaalka u dhaxeeya afarta iyo Soomaalida ee ka socda gobolka City maxaa xogaha aad ka haysaa halkee buu hadda xaalku maraya
waxaan oran karayaa runtii imika xaaladu barakac badan ba jira taasoo keentay inay goobo badan magaalooyin badan dadku ka soo qaxeen dadka soo barakacayna aad bay u ballaaran yihiin waxaa lagu qiyaasi karayaa ilaa 15,000 oo qoys inay ka soo barakaceen saddexda magaalooyin ee canfarta duulaanka ku soo qaaday hadda wax dagaal ah oo socda ma jiro wada hadalana uu u socdaa dawladda deegaanka Soomaalida shirar kala duwan ba bulshada lagala kaashanayo qaabkii loo sugi lahaa amnigooda ayay ku maqayay laga hayaa degmooyinka kala duwan ee gobolka City sidoo kale waxaad ogsoon tihiin in uu madaxweynuhu ku maqan yahay aagagaas ay dagaaladu ay ka jireen walow isku socodkii uu dib yahay roobab xoogan oo da'ay dartood jidadkiina ay go'an yihiin sidoo kale berigii dhaweydu ra-iisul wasaaruhu soo booqday dawladda deegaanka Soomaalida waxaa lagala hadlay arrinkan galbeedka City iyo sidii loo xallin lahaa
roobab baa jira barakacna wuu jiraa dadka barakacay dabcan gargaar bay u baahan yihiin sida dawladduba ay ka dhawaajisay oo war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka lagu sheegay gargaarka dadkaasi sidee baa lagu gaarsiin karaa
gargaarka dadkaasi kullay markii hore waxay dawladdu qorsheynaysay amaba xafiiska u xilsaaran kaasoo ah maaraynta masiibooyinka oo wasiirka iyo dhammaan xukuumadda qaybaheeda kala duwan ay hormuud ay u yihiin gawaadhi aad u farabadan oo loogu talagalay caawimaadkii sidii loo gaarsiin lahaa bulshada soo barakacday baa loo diray xagga ay galbeedka City laakiin imika waxay wararkiisa soo tarayaan in xuduudihii laga talaabi kari laayahay roobabka jira dartii sidaas awliyeed waxaa lala kaashaday dawladda federaalka taasoo u soo dirtay helicopter gargaarkana lagu gaarsiinayo dhibaatada jirta laakiin gargaarkaas helicopterta loo soo diray waxqaadkeeda ayaa yar taasna waxay kaliftay in ay ugu yaraan maalinkii 8 jeer ay qaadayso caawimaadkii gargaarkii loogu talagalay aagaas
haddii aan su'aalka weydiiyo asal ahaan muxuu ku saleysan yahay dagaalkaas u dhaxeeya afarta iyo Soomaalida
afarta iyo Soomaalida hadii aan taariikhdooda ku noqono runtii waa dad isku dhaqan ah isku diin ah runtiina bulsho aad isu dhex gashay oo aad isu fal gashay weeyaan xuduudo aad u ballaadhanna wadaaga marka xagga ay galbeedka City waxaan oran karaynaa colaado hadda ka horba ku saabsan resource-iga ka jira maadaama ay yihiin labada bulshaba bulsho xoola dhaqato ah daaq iyo biyo colaado yaryar oo aan sidan u sii ba'nayn hadda ka horba taariikh ahaan way jiri jireen hadii aan dib u xusno hadaan hore hadaan dib u xusno waxaa laakiin hadda soo kordhay intii uu taliskii TPLF uu dalka uu ka talinayay waxaa jirtay in ay noqotay aagaasi aag economically iyo politically ba Ethiopia macna weyn u sameeynaa kaas oo ah ay marayaan halbowlayaal jidad halbowlayaal ah taasoo ka keenay marinka Djibouti iyo Ethiopia isku xidhay uu yahay dhaqaalaha ugu badanina oo dalka ka soo galayo markaasi sidaas la ajligeed taliskii hore ayaa keenay fikirkan ah in saddexdan qabaleey laga wareejiyo Soomaalida iyaga oo markaas siinayay anfarta sidaas darteedna heshiiska lagu galay marka waxaan oran karaynaa heshiiskaasi mid sidii loogu talagalay dhaqan galay muuna ahayn waayo waxyaabo badan oo ay ahayd inay anfartu ay fuliso kamaamul ahaan way ka gaabiyeen inay fuliyaan taasana keentay in ay dadka Soomaaliyeed ay aaga ku dhaqnaa ay in badan ay ka falceliyaan kadibna colaadahaas abuurtay imikana de duulan cad bay ku soo qaadeen oo ay rabaan inay gabi ahaanba ay lagaga saaro dadka Soomaalida ah ee aagaas ku dhaqan
magaalooyinka hadda ma degan yihiin Soomaalida mise waa laga barakiciyo way ka maqan yihiin magaalooyinka la isku haysto
magaalooyinka la isku haysto qaar waa laga soo barakiciyay oo gabi ahaanba sida la sheegayo way ka soo wada barakaceen qaar kamidana wali way sii joogan Soomaalidu waxaan u maleynayaa ilaa laba goobood in ay gabi ahaanba duulan xoogan ay ku soo qaadeen dadka intii ugu badnayn ay ka soo barakiciyeen labada deegaan kulli waa dal walaba deegan oo ka tirsan hal dawlad ah taasoo laga xukumo federaalka federaalkuna arrinkan uu la socdaa annaguna waxaan xoojin doonaa haduu lahaa yiraahdo sidii hal waara looga gaari lahaa goobahaas markasta ay dadku ku dhibaatoonayaan
haddii aan wax ka weydiiyo si guud dawlad deegaanka Soomaalida maxaa farqi ah oo aad noo sheegi kartaa oo aad nala wadaagi kartaa oo u dhaxeeya maamulkii hore uga arimin jiray dawlad deegaanka Soomaalida ee ku xirnaa TPLF iyo maamulka hadda jooga oo isagana lagu eedeeyo inuu ku xiran yahay dhanka oromada
waa sax kulli farqi aad u weyn oo la taaban karayo aadna waadix u ah u dhaxeeya marka koobaad taliskii hore wuxuu ahaa talis gabi ahaanba xurriyadul qowl maysan jirin xurriyad la isugu safraa maysan jirin qofku fikirkiisa muusan diiban karaynin tani mika ka arrimisa oromo xukunka hala wareegto iyadoo ah welibana qoomiyadda ugu badan Ethiopia laakiin taas wax faragelin ah oo iyo saameyn oo toos ugu leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida ma jirto tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadan karayaa baarlamaankii hadda baarlamaanka hadda la soo doortay gabi ahaanba wax faragelin ah kuma yana lahayn dowladda dhexe ee Ethiopia boqolkiiba boqol waxaa candidateskooda soo xushay dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kaloo gabi ahaanba ka hirgalay dowlad deegaanka Soomaalida xurriyadul qowlka taasoo keentay in uu qof kasta ama mucaarad ha ahaado ama shaqsi ha ahaadee fikirkiisa aanan marnaba lagu ataagayn laguna dhibaateynaynin ganacsigii hadda ka hor ahaan jiray monopoliga ee dowladda u afduubnaan jiray amaba xulufo yar oo dowladdu ay saaxiib la tahay wax dubnaan jiray hadda sidii iyo si uu dhowtoona maaha wax badan oo inaan mustaxna ay tahayna way jirtaa wax badan oo dawladdu hadda ay si fiican sidii tii hore si ka wanaagsan ay u qabatayna way jirtaa
waxaad ka dhawaajisay dhinaca aragtida iyo xurriyadul qowlka iyo gudahan xurriyadda dadka hadda dhaliila maamulka dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha waxay sheegaan in sidii laga rabay aanu wali gaarsiisneen marka laga hadlayo xurriyadul qowlka arintaas maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan aad u jeclaan lahaa xurriyadul qowl marka hore waxa ay tahay in la isla define gareeyo freedom of speech marka la leeyahay waxa laga hadlayaa opinion kaaga without a personal attack in aad soo gudbisan kareysid hadii aad wax criticize gareynaysidna aad ideaga amaba aad criticize gareysid ujeedada laga hadlayo innaku dadkeenu gabi ahaanba waxaan oran karaynaa ma aha bulshadeenu wacyigelin aad u ballaadhan bay u baahan tahay umana bislin sidii aynu ugu dhaqmi lahayn freedom of speech sida wadamada dimuqraadiyadda ah gabi ahaanba waxaad arkaysaa dhalinyaro dhaliilaysa maahe caytamaysa oo xitaa cirdiga iyo shaqsiyadda dadka kala duwan ee xukunka haya aflagaadeynaysa haddana cid la ataagayo iyo cid la xidhayo iyo cid si gooniya loo abaaraya ma jirto way jirtaa shaqsiyaad siyaasadda siyaabo kala duwan loo xidhay kuwaasina looga shakiyey in ay kacdoon shacab iyo qalalaase ay markaa ay abuurayeen, laakiin marnaba cid fikirkooda lagu atreeyay oo keliya ta maadaama ay hadleen loo atageeyay ma jirto. Ta kale waxaan rabaa inaan xuso, Ethiopia waxay hadda ka hor ay baas garaysay bill ah hate speech ka social media-ga ah, weli muuna dhaqan gelin, laakiin gabi ahaanba waxaa la mamnuucay criminal code loo sameeyay social media-ga dadka sida khaldan u adeegsanaya ee ka kicinaya kacdoonka iyo nacaybka bulshada. Taas la tirkeedana waxaa qurux badan markasta oo ay dadku exercise gareynayaan xurriyadooda in ay ku hayaan niyadda.
Aad baad u mahadsan tahay.
Adiga mudan.
Waagaag daawadayaal, taasi waxa ay ahayd xildhibaan Juweeriya Subciis oo ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana xubinka xisbiga barwaaqo ee hay'adda wadanka Ethiopia iyadoo ku sugan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, ayay marti ku ahayd barnaamijkeena martida makarafoonka. Xildhibaanada waan u mahadcelinayaa. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doonana, waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanida Jacfar Kukaay ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Kunti wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijkeenna Caweyskii Caawana gabi ahaantiiba waxaynu ku soo qaadan doonaa waayihii suugaanta ee banaxariisa Jannaah ka waraabiye Abwaana Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi.
maal maalmaha ka mid abu sida akaadimiyada ka shaqeeya akaadimiyadii hidaaya dhaqankii soo ka shaqeeya buu isoo wacay telefoon isoo diray wartay baan ayaa kaalay iga dhageystay. Kadib wuxuu caaqay tix waliba intaanay soo bixin inuu yeedho oo hadba rafaanan dadka intaanan ka tegay soo barxadda. Haddaad wax meel wax ka tid tilmaamaysa ama meel farta ku fiicayso ii sheeg. Xadiiskii baan xadiiskii ugu tagay buu hoosta ka soo xadgeysay buu wax igu ahay amankaa amankaad bay igu ahay.
Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa ku dhashay meel la yiraahdo Yeele oo ku taala bariga magaalada Burco, sida uu ku xusay buugga uu gacantiisa ku qoray hawaala waran, iyadoo la geeyay magaalada Cadaan isagoo kuray isla markaana halkaas uu ku soo hana qaaday waxbarashadiisiina ka soo bilaabay. Sidoo kalena naanaysta Hadraawi ay ka soo raacday sida uu marar kala duwan ka sheekeeyey, waxaana u tiriyay suugaana badan oo bulshada saameyn ballaaran ku yeelatay, kuwaasoo ka hadlaya nolosha iyo waayaha bulshada. Rashiid Sheekh Cabdullaahi waa qoraayo waliba suugaanyahan, waxay Hadraawi saaxiib dhow ahaayeen muddo ku siman 45 sano, waxaana uu xusay inay suugaantiisu isu keentay.
Aniga waxaan isbaranay 78-dii markii xabsiga uu ka soo baxay, ayaanu shaksiyan kulanay oo aan isbaranay saaxiibtinimadaasay ka bilaabatay ilaa laxdadan ugu dambeysay oo adeeg adduunka ka tegay. Orbaan bartay anigu Hadraawi intaanan kulmin, ayaan anigu bartay meelo badan baan taa ka sheegay. Anigoo arday anigoo jaamacadda Qaahira kasoo baxay 1977-kii ayaan magaalada Muqdisho imi, magaalada Muqdisho magaciisa ugu imi. Markaa dhacdooyin fara badan bay lahayd anagoon kulmin, oo la xidhiidha suugaantiisa iyo ruwaaynihiisa iyo siinleydii, kuwaasaan ku bartay. Laakiin aakhirtii markuu xabsiga kasoo baxay, maalmo yar isagoo joogay baan.
Suugaanta Hadraawi waxay noqotay mid muddo kooban gudahood ku dhibicday dhagaha bulshada Soomaalida, isla markaana saameynteeda yeelatay, waxaana marka laga yimaado maansooyinka ama gabayada caanka ah u tiriyey. Sidoo kale jira suugaan aan marnaba duugoobin oo jiil walba lahana qaada, kuwaasoo aynu ka xusi karno qasiidada Ergadii Furqaan, heesta hooyo uu qaaday fanaankii Maxamed Saleebaan Tubeex, heesta beledweyne ee uu qaado fanaanka Xasan Aada Samatar, iyo weliba kuwo kale. Waxaana si gooniya looga dhadhansan karaa badi suugaantiisaasi u curiyey siday xaqiiqada bulshada ugu qotomaan. Haddaba marxalada nooceeya ayay soo martay suugaantiisu. Waa kan mar kale Rashiid Sheekh Cabdullaahi.
Maraxil haddaynu kala qaadno marxalada, haddaynu kala saarno suugaanta Hadraawi, waxaa soo dhameeya waxyaaba ay wadaagaan iyo waxyaaba ay ku kala duwan yihiin. Beledweyne baa hadda xustay, way badan yihiin Hadraawi leeyahay. Ugu fadankooda muusika kale riwaayadaha ku soo baxay madaxda ahaa ee aad mooddo inay sawir caashaq leeyihin laakiin hoos ugu sii fiirsato waxaan soomaalidu caashaqa tiraaaadis way ka mug bayihiin oo waxaad odhan karta waa kalgaa kale ugu helisaa oo uu cid walba dheer yahay waxa weeye waxaan sugaanta la yidhaahdaa qofku muxuu yiri oo qura mahaadeer waxa weeye ile qof waliba wixii uurkiisa ku jira wuu odhan kara mar hadduu afka soomaalida yaqaano ama afkii markaa uu ku hadlayaba yaqaano dawaynagaasu hadalada aynu odhanayo maalin walba aynu leenahay qof waliba wixii uurkiisa ku jiray muu ku sheegaya laakiin waxawe fanka iyo sugaanta waxa weeye sida uu u odhanayaba sida aynu odhanayna kadib sida uu odhanayaba u odhanayo ayaa si kale ah ereyadiisa iyo dhiskooda iyo humaagyadu isticmaalayo iyo miisaanka iyo tandhaca ayaa gooni yeelaya taas buu hadraawi calaamiyo astaamo gaara ku lahaa ereygiisu waa erey culus maagiisuna waa mid culus isku xidhiidhkooda u xidhiidhinayaana waxa weeye si aad iyo aad iyo aad u qura badan.
Heesta Baladweyne waa mid ka mid ah heesaha aadka u caan baxay oo awaanku curiyey ayaa sida uu ka sheekeeyey soo baxday sanadku markii uu ahaa 1970-kii uu ahayd bilowgii markii kacaanku ay majaraha u qabteen dowladdii Soomaaliya waxaanay noqotay mid ka mid ah heesaha mahadhooyinka reeba ilaa iyo haatan dhegeysigooda aan laga daalin. Aynu horaba u soo xusnay Hadraawi oo bilowgii noloshiisa dhalinyaronimo ku soo qaatay magaalada Cadan ayaa sida buuggiisa uu ku xusay xilli uu macalin ka ahaa dugsi ku yaalla degmada Tawaahi uu curiyey riwaayad la yidhaahdo Hadimo taasoo ku dhiirigelisay in halabuurkiisa uu sii socdo iyadoo intaasi kadibna horseeday inuu bulshada la wadaago sugaantiisa badda islamarkaana uu ku soo bandhigo riwaayado iyo weliba heese kala duwan waxaana fanaaniinta wax ka jilay riwaayadaha uu curiyey ka mid a fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo ii sheegtay in riwaayadeedii saddexaad ee ay dhigto ay ahayd mid uu curiyey Abaan Hadraawi.
Ilaahay inaan u kheyr ka dhigo Hadraawi wuxuu ahaa nin qiimo badan waxaanaan uu la soo shaqeeyey gadaalihii dambe muxuu ahaa riwaayadiibayna riwaayadii saddexaad ee dhigaabay ahayd riwaayada waxaa la odhan jiray booraanaha dhimaha qodin ku dhici doonteena mooye macno culus bay leedahay inay diginin tahay wanaag sheegta in halkaasa laga arkaa maanta laakiin wuxuu u baahayay keliya inaan wanaagiisii sheegno iyo inaanu ducayno wuxuu ahaa haldoorada haldoorada soomaalida halka sare 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 kuma jira
wahagaagiiba marka laga yimaado in riwaayadaasi aad ka qayb gashay ee uu curiyey Abaan Hadraawi ma jiraan heeso uu isagu curiyey oo aadigu aad qaado
waxaa ka mid ah heesta culus ee la yidhaahdo لبي ومغولي شعب هاي ما أهل حجد كيسا ما لمولاه إلابا تاب ما يريد كوكاد يجي ملاحظه ماشاد كتاليه موقع قصدو يامان كي بدقي مدعا يرين بادي مغري سويسو كو مغري دون كو مجيران هاي وبحي يامان كاليه صداد ملون حريص دائمين لبي ومغولي شعب هاي ما أهل
Soomaalida oo suugaanta muhiimad gaar ah u leedahay isla markaana tir dhaxaad u ahayd waxaana adraawe oo qayb dhaxaad ka soo qaatay silsilad kala duwan oo caan ah oo aynu ka xusi karno silsiladii Siinley ee soo baxday horraantii sanadkii 1937-kii iyo waliba suugaan kale oo bulshada dhexdeeda mahadhooyin ku reebay Bashiir Sheekh Cumar Good oo ahaa qoyahan iyo waliba suugaanyahan ayaa qabay in adraawe hormood u ahaa bilowga casri cusub oo suugaaneed
way badan yihiin dadka hadraawi sooyaalkiisa suugaaneed iyo qof aha iyo qof ahaaneed ba aniga iga badiya oo aan u dhaafaya taasi haasa yeeshee waxa doonaya in aan tilmaamo in hadraawi uu hormuud ka ahaa bilowga casri cusub oo suugaaneed oo uu ahaa waxa afka ingiriisiga lagu yiraahdo an epoch maker kaalinta wuxuu la wadaagay maxamed xaashi damac garriye iyo abdi aadan qays waxay bilaabeen waxa ingiriisiga lagu yiraahdo protest poetry ama resistance poetry af carabigana lagu yiraahdo shicrul muqawama wala suugaan toosin ah oo ummad ku baraarujinaysa inay ka gilgishaan dulmiga iyo rarka saara iyo aqliga laga adoonsaday
marka laga yimaado sida ay u dhaxushay maanka bulshada Suugaantiisu waxa kale oo ay noqotay mid ka gudubta bulshada Soomaalida isla markaana lagu turjumo luqado qalaad oo aan Soomaali ahayn iyadoo sidoo kale ay dhacday in xilliyada qaar ay kuwa soo halqabsadeen siyaasiyiin aan Soomaali ahayn oo dunida caan ka ah sida duqa magaalada London waa kana jaamac Muuse jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa
Hadraawi ilaahay naxariisto kale ee fariinta uu diray dunida way gaadhay maalin dhaweeyde waxaan hadii jirto salaam soo qaataa marka la turjumo ee la turjumay suugaantii uu inagu matalayay waxay muujisay in ummadna ay tahay ummad ka soo jeeda fikir iyo maskax maalinimo qoto dheer oo inooga ha marxaati tusaale waxa uu ah adduunyada London barigi dhaweeydo laga ay ka socotay maaragtay in campaignka loogu diray in electionka ama doorashadii maayirku wuxuu soo qaatay inuu Hadraawi soo hadal qaado oo u gabeeyadiisi dadka uu sheego si dadkiisa uga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay in bulshada iyo hadiyabaha ay kartida iyo ummadnimadu waxay tahay marka philosophy maskaxdiisu ay furan tahay oo ay dacallada adduunka gaadhay kadib markii la turjumay ayuu ahaa taasaana ka markhaati ka caysanka
marka laga soo tago inuu curiyo ruwaayado amaba sugaan kala duwan oo gaar ah waxaa sidoo kale xusid mudan inuu bulshada guubaabay iyo weliba hoga tusaale siin jiray fanaanada hibe maxamed hudoon ayaa ii sheegtay inuu siin jiray tala iyo weliba tilmaamo
aan aadka u dhalintay yar oo raggii iyo odhan jiray dhammaantoodba habloosaa looma socdo aad looma qoslo rag laguma dhawaado ibna masraxasaasaa loo jeemaasaasaa edeb loo yeesha ambasarto raatiin xidiga loo bartay raatiin waa laydin jecel yahay dadku sifo wanaagsan la ydin arkaarkaan abwaanada aan jiriyo dhan baa odhan jiray isaguna kuugu sii daran buu ku jiray marka ilaah waxaan uga baryayaa naxariis janno inuu ilaahay iyo akaa maanta qabrigiisiin waan dhiga jimca siday ummadda soomaalida ugu ducaysay ilaahay ha u qaado waayo waxaynu maqli jiray shan qof oo islaamiya qofkay u duceeyaan ilaahay baa u dambi dhaafa isagana shan iyo soddonka milyan ama kontonka milyan ee soomaaliyeedba way u duceeyeen iyo dadka kale yaqaane islaamkiiba markaas waaw waxaan lahay allah naxariisto
suugaanta ayaa weligeedba soomaalida dhexdeeda ka lahayd haybad gaara iyo weliba muhiimad gooni ah iyagoo fariimaha iskugu gudbin jiray colaadaha ku qaboojin jiray isku xaal wareysan jiray isla markaana ku haasaawi jiray bashiir sheekh cumar good ayaa qabay in hadraawi iyo weliba hal abuur kale ay abuureen faras magaalo suugaaneed iyaga oo xilligaasi bulshada ugu jiray halka maanta warbaahinta bulshadu ay ugu jirto
waxaa suugaanta saddexdaa nin oo aan odhan karno the trio ama saddex geesood iyo qaar kale oo ay golowadaag ahaayeen oo uu ka mid ahaa siciid saalax waxay bilowday inay iftiin u furto caqliga ah oo ay keento waxa lagu tilmaami karo a period of enlightenment waxay quwad iyo haybad u yeeleen jiiftada iyada oo markii hore gabayga iyo geeraarku ahaayeen kuwa dareenka iyo fariimaha xambaara waxay taasi dhalisay in suugaantii ay shaarica soo dhigaan oo ay noqoto bocsharad la wada leeyahay lana jecel yahay waxay abuureen waxaa lagu magacaabo a public square ama faras magaalo suugaaneed oo la wadaago oo barbar socda kii u xidhnaa dowladda ee maskaxda lagaga adoonsanayo ummadda waxay galeen kaalinta baraha bulshadu maanta ku jiraan iyagoo adeegsanaya suugaan dhumuc iyo qoto dheer leh isla markaana adeegsanaya erayo fudud oo la wada fahmi karo silsiladihii siinley iyo deeley siinley iyo deeley waxay ka awood bateen borbogaandhadii xoogga badnaa ee dowladdii askarta waxay abuureen waxa loo yaqaano clandestine or underground literary movement ama dhaqdhaqaaq suugaaneed oo dhulka hoostiisa socda oo aan xagadusha laga arkayn
suugaanta hadraawi oo maansooyin u badan islamarkaana ku saabsan waayaha nololeed ee bulshada ayay qaarkooda gaarayaan 800 oo beyde sida maansada dabahuwan gabayga afku siran oo maruu ka warramayay uu sheegay inuu yahay kii ugu hawsha badnaa ee u curiyo sidoo kalena uu yahay ka ugu jecel yahay iyo weliba sidoo kale heesa caan baxay oo aynu ka tilmaami karno heesta hablaha geeska afrika jacayl dhiigma lagu qoray oo iyadu soo baxday sannadkii 1917-kii iyo weliba kuwo kale fanaanka cabdi jabaar xaaji cali alkhaliiji ayaa isagu qaba in geeridiisu ay ka dhigan tahay in suugaantii qayb dhan ay ka baxday
qofka maanta u baahan in mbahweynta soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed laga dhaadhiciyo maaha de loo sheego sheekadii magaras taariikhdiisa runtii macalin buunu ah annaga to as suugaanta caaw qayb dhan baa naga tagtay runtii markii tahay soo bulsho weynta soomaalida waxaan filayaa sidoo kale waxaa weeyaan bani aadamnimadii oo qof ah ayaa maanta aan oran kara waa naga dhimatay runtii qof akhlaaqiyu ahaa qof bulshaawiyu ahaa qof muxtarama bimacna alkalima bu ah samir iyo imaan ilaahay dhammaantan baa hanaga wada siiyo de kolleyba mar hadduu maxamed xaaji ibraahim warsabe naga tegey de suugaantiisi waa haynaa taarikhdiisina waa haynaa soo iyaalkii o dhanna faraagan gacantan ku haysanaa walxamdulilahi rabbi alcaalamiin
fanaanada cadar axmed kaahin oo iyadu ka mid a fanaaniinta soo jilay ruwaayada soomaalida dhexdeeda ka caan baxay ayaa inkastoo aanay qayb ka noqonin kuwa uu hadraawi curiyey ii sheegtay inay aada u xafido suugaantiisa iyadoo sidoo kalena todocyo suugaan ah ku cabirtay geeridiisa
wallaahi abwaan aad u qaaliyuu ahaa dadkan anigu suugaanta ku bartay buu ahaa waxaan ahay qofka ereyadiisa dhegaysi keliyeeta ma ahayne waan ku dhaqmi jiray ereyadiisa marka in yar baan halkan kusoo koobay saaka aan yaro qorqoray marka waxaan idhi abwaan fiican buu ahaa islaam furan buu ahaa, asluub badan buu ahaa, aqoonyahan buu ahaa, aragti dheer buu ahaa, adeer deeqsi uu ahaa, ayaan dalad buu ahaa, ayaan jimcu u godgalay, Soomaali ururshu ahaa, afkiisa ugu hiiliyo Afrika jecel buu ahaa. Sabjigu ka hadlaba ama tobiga uu ka hadlaba Hadraawi waxaad leedahay talow, yani waad ku istiraaxaysaa dhinacu ka hadlaba. Anigu waan isticmaali jiray ereyadiisa, qofka aan wixiisa ugu xafidaad badanahay buu ahaa. Malaa haddii la weydiiyey ilaa berita waan wadi karaa ereyadiisa aan xafidsanahay iyo suugaantiisa waan xafidsanahay. Dad badan baa ii yaqaana oo yidhaa Hadraawi yani waad cabsanta, aad baan u jeclaa ereyadiisa, waana xafidsanahay runtii, waana jeclahay inaan meelaha qaarkood ka duubo. Meelo badanna YouTube-ka hadaad eegto oon ereyadiisa aan soo qaadanayo tirinayaa jirta. Marka aniga macalinkaygu si kasta uu ahaa,
inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo xus iyo xusuus mudan oo la xidhiidha taariikhda suugaanta ee Allaah u naxariistay Abaa Hadraawi, ayay sidoo kale jiraan kuwo si gaar ah xus mudan. Rashiid Sheekh Cabdillaahi, oo in badan ay nolosha saaxiib dhow ku ahaayeen, ayaana inala wadaagaya qaar ka mid ah.
wax badan baan uga soo joogay runtii. Eeg u fiirso maalin kasta oo kulannada waxbaan kala kulmayay oo iiga kordhiyay, aan soo gaagaabsado halqabsina waad soo qaaday. Tixda la yidhaahdo dabadyaal ee waniga kudaca dheer ugu halqabsan maalin maalmaha ka mida buu soo akaadimiyada ka shaqeeya, akaadimiyadii hidaaya dhaqanka soo ka shaqeeya buu isoo wacay telefoon isoo diray war tix baan ayaa kaalayo iga dhageysa. Kadiba wuxuu tix waliba intaanay soo bixiyin inuu ii yeedho oo aan dadka intaanan ka gudbin dhegeysoo barxad haddaad wax meela wax ka tiltilmaamaysa ama meela farta ku fiiqayso ii sheeg. Xadiiskii baan ugu xadiiskii ugu tagay buu hoosta kasoo xidhay dhegeysa buu yidhi waxa igu ahay amankaag, amankaag bay igu ahay tix oo malxamad ah oo sheeko ah oo sheekada dhexdeedana ay sheekooyin ku jiraan ayuu isoo hordhigay oo aan suugaanta Soomaalida weligii hore ugu arag wax la mid ah. Waxaa dhacdada kale ahayd oo taada ka horreysay aan idhaahday eelay baa socotay gaari Allah yarxamaya goor fiida xaruntii kooxdii la odhan jiray iftiin ee saax ilaahdigiisa hadheereeye madaxda ka ahaa ayaan ku duubi jiray intu gaari jiray meel koona ila tugo markaas uu madaxda dhageyso ahay deeladiisii koowaad daalacan waxa iigu xirtay daahyari labaduba way qalbigaygay martay. Waxay dhacdooyinkan aniga sidaa igu saameynay mar walba Hadraawi ku khaas yeelayaa waxa weeye ansadii soo qoran kugu soo koobaya tix wal maalinta iigu horreysayn maqlo waxay ahayd tix waliba waxay ahayd tix wixii hore u tiriyo oo dhan iga daadiso kadib kood baa mooddaa inay raadkooda inay meel qura darandoor fiix iska tooran jirteen hal moor bay tallaabadooda inay meel qura lugta ku garaacaya isagoo mar walba hore u soo raa tix waliba tixiisii hore way ka duwan tahay wuu ka guurayaa gurigii hore markii hore uu deganaa meel kale u degayaa. Intaa kadib xadooyinku way badan yihiin runtii de wax badan baa nolosha kasoo wada marnay. Waxaa yaqsinimadiisii wuxuu ahaa nimaan waxba la hadhin wax kastoo soo gara runtii ilaahay xamdigii dadkuna way u roonaayeen mararka qaarkood baa lacag koosabaa dadka loo dhiba ugu iman maysid san mir wallahi inaa udiima waxaad arkaysaa wixii bay sugaan waxba ka hayna farmadow ka taagan markaabuu u qaybinayaa deeqsinimo la yaab labuu lahaa deeq la yaab codkarnimo markuu hadalka caadiga ee hadlayo in aadu codkaraa oo hadalkiisu inuu kitaab ka akhriyo erey lagu yar markaday midna aan lahayn buu ahaa.
Allaahu naxariistay abwaane Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa jimcihii shalay lagu aasay magaalada Hargeysa iyadoo geeridiisana dunida dacalladeeda gaar ahaan deegaanada Soomaalida laga dareemay. Guud ahaana barnaamijkeenni caweyska toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo. Iska Washington waxa ugu dambeeyay idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ii soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale ku kulmi doono hawada waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaa ii nabadgelyo. Ma lay yani kan ma usay mulawaka
هذه بولاد مروي واحد ما كان تايوان مويدان